Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Ages of Globalization adalah buku non-fiksi sejarah dan analisis global karya Jeffrey D. Sachs, seorang ekonom dan pakar pembangunan berkelanjutan. Buku ini menawarkan kerangka besar untuk memahami bagaimana keterhubungan manusia berkembang melalui perubahan besar dalam geografi, teknologi, dan institusi. Alih-alih melihat globalisasi hanya sebagai fenomena modern, Sachs menelusurinya jauh ke masa prasejarah, lalu membaginya menjadi 7 gelombang utama dari migrasi awal manusia. Revolusi Neolitik, era kuda dan kerajaan, hingga masa imperium global, revolusi industri dan globalisasi digital. Tujuan buku ini adalah memberi pembaca perspektif historis yang lebih luas untuk membaca tantangan abad ke-2000-an, terutama soal kerja sama internasional, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola dunia yang lebih efektif. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, globalisasi sebagai proses panjang yang dimulai jauh sebelum era modern. Salah satu gagasan utama buku ini adalah bahwa globalisasi bukanlah produk abad modern semata. Sachs menempatkan asal-usul keterhubungan manusia pada migrasi awal Homo sapiens keluar dari Afrika, lalu melacak bagaimana perpindahan, pertukaran, dan adaptasi membentuk dunia dalam rentang waktu yang sangat panjang. Pendekatan ini penting karena mengubah cara membaca sejarah. Globalisasi tidak dipahami sebagai sekadar perdagangan lintas negara atau internet, melainkan sebagai proses bertahap yang selalu terkait dengan kemampuan manusia bergerak, berkomunikasi, dan mengorganisasi kehidupan bersama. Dengan kerangka ini, pembaca melihat bahwa keterhubungan global selalu muncul bersama perubahan skala besar, bukan lewat satu kejadian tunggal. Sachs juga menekankan bahwa setiap tahap globalisasi punya batas dan konsekuensi sendiri. Artinya, perkembangan yang memperluas jangkauan manusia sering juga menciptakan ketimpangan baru, konflik baru, dan kebutuhan baru akan aturan. Inilah dasar argumen historis buku ini, bahwa untuk memahami dunia sekarang, kita harus melihat kontinuitas panjang antara masa lalu dan masa kini. Kedua, 7 usia globalisasi dibaca melalui perubahan teknologi dan organisasi sosial. Buku ini disusun di sekitar 7 gelombang besar perubahan, dan masing-masing gelombang menunjukkan bahwa teknologi tidak pernah bekerja sendiri. Dari alat batu, pertanian, dan domestikasi hewan, sampai kapal samudra, mesin uap, dan sistem digital, Sachs menjelaskan bahwa setiap lompatan teknologi selalu mengubah cara manusia hidup bersama. Namun perubahan itu hanya menjadi kekuatan sejarah ketika didukung oleh institusi yang mampu mengatur produksi, perpindahan, kekuasaan, dan pertukaran. Karena itu, hubungan antara teknologi dan institusi menjadi inti penjelasan buku ini. Revolusi Neolitik memperluas produksi pangan dan menetapnya komunitas. Era kuda mempercepat mobilitas dan pembentukan kerajaan. Ekspansi maritim Eropa membuka jaringan global baru. Revolusi industri kemudian meningkatkan kapasitas produksi dan transportasi secara dramatis. Dengan membandingkan usia-usia itu, Sachs menunjukkan bahwa globalisasi selalu bergerak melalui kombinasi alat, infrastruktur, dan aturan sosial. Pembaca diajak memahami bahwa teknologi yang sama bisa menghasilkan dampak berbeda tergantung pada institusi yang menyertainya. Ini membuat buku ini bukan hanya sejarah kemajuan, tetapi juga sejarah tentang bagaimana masyarakat mengelola perubahan. Ketiga, geografi sebagai batas sekaligus pendorong arah perkembangan peradaban, buku ini memberi perhatian besar pada geografi, bukan sebagai latar pasif, melainkan sebagai kekuatan yang ikut membentuk sejarah global. Iklim, sumber daya alam, bentuk daratan, jalur laut, dan posisi benua mempengaruhi di mana manusia menetap, bagaimana pertanian berkembang, dan mengapa pusat kekuasaan muncul di tempat tertentu. Sachs menekankan bahwa geografi tidak menentukan segalanya, tetapi ia menetapkan peluang dan hambatan awal yang kemudian direspons oleh teknologi dan institusi. Misalnya, wilayah yang mendukung pertanian lebih cepat dapat membangun kepadatan penduduk dan negara awal. Jalur laut yang terbuka memungkinkan ekspansi perdagangan dan imperium lintas benua. Di sisi lain, keterisolasian geografis dapat memperlambat pertukaran, tetapi juga menghasilkan jalur perkembangan yang berbeda. Kerangka ini berguna karena membantu pembaca menghindari penjelasan yang terlalu sederhana tentang dominasi suatu peradaban. Sachs tidak menganggap sejarah sebagai hasil bakat bawaan bangsa tertentu, melainkan sebagai interaksi kompleks antara lingkungan fisik dan pilihan manusia. Dengan begitu, buku ini memberi pemahaman yang lebih realistis tentang mengapa globalisasi berkembang tidak merata dan mengapa pusat kekuatan dunia terus bergeser sepanjang sejarah. Keempat, imperium, ketimpangan kekuasaan, dan perluasan jaringan dunia setelah jalur laut terbuka, bagian penting lain dari buku ini adalah pembahasan tentang kemunculan imperium besar, terutama setelah rute laut antara Eropa, Asia, dan benua Amerika terbuka. Sachs menunjukkan bahwa globalisasi modern tidak tumbuh dalam ruang netral, tetapi di dalam struktur kekuasaan yang sering bersifat imperialis. Ekspansi Eropa menghubungkan wilayah-wilayah dunia secara lebih intens, tetapi proses itu juga disertai penaklukan, kolonialisme, dan penguasaan sumber daya. Artinya, keterhubungan global datang bersama hierarki global. Buku ini berguna karena menolak pandangan yang terlalu meromantisasi globalisasi sebagai pertukaran yang selalu saling menguntungkan. Sachs mengakui bahwa perkembangan jaringan dunia sering didorong oleh kekuatan negara, dominasi militer, dan akses tidak seimbang terhadap teknologi serta perdagangan. Namun ia juga menunjukkan bahwa imperium adalah bentuk organisasi yang memungkinkan integrasi wilayah luas dalam skala belum pernah terjadi sebelumnya. Dari sini, pembaca dapat memahami asal-usul dunia modern yang tidak hanya ditandai oleh perdagangan internasional, tetapi juga oleh warisan politik dan ekonomi dari ekspansi imperial. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa ketimpangan antar wilayah masih menjadi ciri penting sistem global sampai sekarang. Terakhir, dari dominasi barat menuju multipolaritas dan kebutuhan tata kelola global baru, salah satu kontribusi paling relevan dari buku ini adalah kaitannya dengan masa kini. Setelah menelusuri sejarah panjang globalisasi, Sachs beralih ke pertanyaan bagaimana dunia abad ketua-tuan harus dikelola. Ia melihat bahwa era dominasi barat tidak lagi menjadi satu-satunya pusat gravitasi dunia, karena kekuatan ekonomi dan politik bergerak menuju tatanan yang lebih multipolar. Perubahan ini membuat kerja sama internasional menjadi semakin penting, tetapi juga semakin sulit. Menurut Sachs, tantangan seperti perubahan iklim, kesehatan global, ketimpangan pembangunan, krisis keuangan, dan konflik lintas negara tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Karena itu, buku ini menekankan perlunya multilateralitas baru yang lebih efektif dan lebih adil. Ini bukan sekadar seruan normatif, melainkan kesimpulan yang lahir dari sejarah panjang ketika skala masalah menjadi global, maka institusi penyelesaiannya juga harus global. Buku ini relevan bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara sejarah dunia dan agenda pembangunan berkelanjutan. Sachs menghubungkan analisis sejarah dengan tujuan praktis, yaitu mencari cara agar globalisasi masa depan tidak hanya lebih terhubung, tetapi juga lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, The Ages of Globalization cocok dibaca oleh mahasiswa, akademisi, pembuat kebijakan, pendidik, dan pembaca umum yang ingin memahami sejarah dunia dari sudut pandang yang lebih menyeluruh. Buku ini sangat berguna bagi siapapun yang ingin melihat hubungan antara geografi, teknologi, institusi, dan perubahan peradaban tanpa terjebak pada penjelasan yang sempit. Nilai utamanya terletak pada kemampuannya menyatukan sejarah sangat panjang dengan persoalan kontemporer, terutama pembangunan berkelanjutan, tata kelola global, dan masa depan kerja sama internasional. Dibanding banyak buku tentang globalisasi yang hanya fokus pada perdagangan modern atau ekonomi kontemporer, karya ini menawarkan cakupan historis yang jauh lebih luas. Sachs tidak hanya menjelaskan bagaimana dunia menjadi saling terhubung, tetapi juga mengapa setiap gelombang keterhubungan selalu diikuti perubahan kekuasaan, organisasi sosial, dan tantangan baru. Karena itu, buku ini menonjol sebagai sintesis besar antara sejarah, ekonomi, dan kebijakan publik. Pembaca yang mencari pemahaman konseptual yang luas, bukan sekadar ringkasan peristiwa, akan menemukan buku ini sangat bernilai. Jika Anda ingin mendukung Jeffrey D. Sachs, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!